У прапаведаванні касцёлу ў першую чаргу павінна зяць аблічча Бога, нагадаў сёння айцец Эрмес Марыя Ронкі падчас велікапосных рэкалекцый, якія італьянскі законнік праводзіць для папы і супрацоўнікаў рымскай курыі у італьянскім Арычы. У сваёй канферэнцыі ён разважаў над евангельскім урыўкам, у якім святы Пётр вызнае сваю веру ў Хрыста. Езус пытаўся ў вучняў, кажучы, кім людзі лічаць сына чалавечага, і пачуўшы адказ, сказаў ім: «А вы кім лічыце мяне?» Такім чынам ён заклікаў не задавальняцца тым, што кажуць людзі, заўважыў айцец Ронкі. Адказам, якога чакаў Езус, былі не толькі словы, ён шукаў асоб, не акрэсленняў, а ўдзелу, што з табой здарылася, калі сустрэў мяне. Езус не чытае лекцыі, не прапануе адказаў, але з далікатнасцю падштурхоўвае нас пачаць пошук у сабе. Ён як бы хоча пачуць у адказ: «Сустрэча з табой – гэта лепшае, што адбылося ў маім жыцці, ты – лепшае, што са мной здарылася», – сказаў прапаведнік. «Ты, кім лічыш мяне?» – гэта пытанне любячых. Паводле айца Ронкі, Езуса цікавілі не дактрынальныя адказы, але адкрытыя сэрцы вучняў. Сцвярджэнне, што Хрыстус – сын Бога жывога, мае сэнс толькі, калі Хрыстус жывы ўнутры нас. Наша сэрца можа быць або калыскай, або магілай Бога, перакананы прапаведнік. Езус указаў сваім вучням на месцы, дзе яны могуць пазнаць яго і саміх сябе, гэта укрыжаванне і абмыццё ног. Зараз мы разумеем, хто такі Езус, гэта пацалунак таму, хто яго здраджвае. Ён не пагарджае нікім, пагарджае сабой, не пралівае нічыёй крыві, пралівае сваю, не прыносіць у ахвяру нікога, ахвяруе самога сябе, сказаў айцец Ронкі. Прапаведнік заклікаў удзельнікаў рэкалекцыі прапаведаваць Хрыста, дзелячыся досведам асабістай сустрэчы з ім. Мы, духавенства, здаёмся усе аднолькавымі, тыя ж жэсты, тыя ж словы, тая ж вопратка. Але людзі просяць нас: «Распавядзі аб тваім досведзе сустрэчы з Богам». Ён нагадаў, што не святары, а Езус – сапраўдны пасярэднік паміж чалавецтвам і Богам. Трэба, як Ян Хрысціцель, падрыхтаваць яму дарогу і адысці ў бок. Касцёл павінен накіроўваць пражэктары не на сябе, але на Бога, і для гэтага трэба яшчэ шмат зрабіць, перакананы айцец рэкалекцыяніст. Напрыканцы сваёй духоўнай канферэнцыі ён сказаў, што мара Бога – гэта не бясконцая працэсія мужчын, жанчын і дзяцей з крыжамі на плячах, але людзі, якія крочаць да добрага, радаснага і плённага жыцця.